VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่25เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส2คนที่ชนะเลือกตั้งรอบแรกเริ่มหาเสียงอีกครั้งในวันจันทร์ก่อนที่จะชิงชัยกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นการตัดสินอนาคตของฝรั่งเศสว่าจะยังอยู่กับ EU ต่อไปหรือไม่และสหรัฐกับจีนเปิดเผยกำหนดการเจรจา4รอบหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทำเนียบขาวแสดงความมั่นใจว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะไม่ถูกปิดการดำเนินงานในปลายสัปดาห์นี้เพราะรัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงเรื่องงบประมาณโดยมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการสร้างกำแพงสหรัฐเม็กซิโกเป็นปัจจัยแปรผันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการหารือที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือตามด้วยเรื่องของนโยบายกำจัดค่านิยมเรื่องอภิสิทธิ์ที่มาพร้อมเสียงรถหวอในอินเดียปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส2คนที่ชนะการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวานนี้คือนายเอมมานูเอลมาครองตัวแทนพรรคการเมืองแนวทางสายกลางและมารีเลอแปงจากพรรคแนวทางขวาจัดเริ่มการหาเสียงรอบใหม่ในวันจันทร์นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรอบชี้ขาดในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ผู้สมัครทั้ง2คนนั้นได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งรอบแรกในวันอาทิตย์โดยนายมาครองได้คะแนนเสียง 23.8% ส่วนมารีเลอแปงได้คะแนนเสียง 21.7% นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเลือกตั้งชี้ขาดในวันที่7พฤษภาคมจะเป็นเสมือนการตัดสินใจของประชาชนฝรั่งเศสว่าต้องการให้ฝรั่งเศสนั้นอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือจะแยกตัวออกจาก EU เหมือนที่อังกฤษทำมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ชนะนั้นจะเป็นนายมาครองหรือมารีเลอแปงก็จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสที่ประธานาธิบดีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองกระแสหลักซึ่งก็ชี้ให้เห็นถึงการต่อต้านอำนาจเก่าทางการเมืองนั่นเองนะครับนายมาครองกล่าวต่อผู้สนับสนุนในวันจันทร์หลังทราบผลการเลือกตั้งรอบแรกที่ตนเป็นผู้ชนะโดยบอกว่าในอีก2สัปดาห์ตนต้องการเป็นตัวแทนของประชาชนฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากลัทธิชาตินิยมและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมโดยที่ฝรั่งเศสนั้นไม่จำเป็นต้องออกจาก EU ส่วนทางมารีเลแปงกล่าวต่อผู้สนับสนุนเช่นกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยประชาชนฝรั่งเศสจากการควบคุมของชนชั้นผู้นำโดยนโยบายหลักของเธอก็คือการคุมเข้มชายแดนฝรั่งเศสป้องกันคนเข้าเมืองและปลดปล่อยฝรั่งเศสจากอิทธิพลของสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปได้ออกมาแสดงความยินดีต่อชัยชนะของนายมาครองในการเลือกตั้งรอบแรกซึ่งก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้นำ EU นั้นกังวลว่าหากนางมารีเลอแปงชนะเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะทำให้มีโอกาสสูงที่ฝรั่งเศสจะออกจาก EU นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐและจีนเปิดเผยกำหนดการเจรจา4รอบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นเรื่องการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนในช่วงปลายปีนี้นะครับทำเนียบขาวมีแถลงการในวันจันทร์โดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันอาทิตย์และได้วิพากษ์วิจารณ์เกาหลีเหนือที่พยายามทำลายเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการเจรจา4รอบระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อหารือกันในหลายประเด็นนะครับการเจรจารอบแรกจะจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยจะเป็นการเจรจาที่มุ่งเน้นในประเด็นทางการทูตและความมั่นคงส่วนการเจรจารอบ2จะมุ่งเน้นที่ด้านเศรษฐกิจ รอบที่3เป็นเรื่องของกฎหมายและการควบคุมการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตขณะที่รอบที่4นั้นจะเป็นประเด็นทางด้านสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะครับสำหรับกำหนดการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่3วาระด้วยกันคือ US อาเซียนซัมมิตและ East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์และการประชุมเอเปคที่เวียดนามด้วยนะครับกลับและในวันพุธนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญวุฒิสมาชิกทั้งสภารวม100คนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปในชั้นความลับที่ทำเนียบขาวโดยประเด็นสำคัญนั้นจะเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
โดยปกติแล้วการบรรยายสรุปในเรื่องที่เป็นความลับสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติอเมริกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและมักจะทำกันที่แคปิตอลฮิลล์หรืออาคารที่ทำการรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในวันพุธนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเชิญวุฒิสมาชิกทั้งหมด100คนเข้าฟังการบรรยายสรุปที่เป็นความลับที่ทำเนียบขาวในเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยการบรรยายสรุปนี้จะทำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแดนโคตรวมทั้งประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐหรือ Chairman of the Joint Chief of Staff คือพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดด้วยและที่ถือเป็นเรื่องพิเศษสำหรับครั้งนี้ก็คือการบรรยายสรุปข้อมูลลับดังกล่าวจะทำให้กับสมาชิกวุฒิสภาเต็มคณะ100คนและจะมีขึ้นที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารครับเมื่อวันจันทร์ระหว่างการหารือกับเหล่าทูตผู้เป็นตัวแทนของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ทำเนียบขาวเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์เรียกสถานการณ์การคงสภาพเดิมในเกาหลีเหนือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และกล่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจะต้องเตรียมตัวเพื่อใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมอย่างแข็งขันมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือจากโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเกาหลีเหนือนับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในที่สุดทั้งยังเสริมด้วยว่าผู้คนได้ใช้ผ้าปิดตามานานหลายสิบปีแล้วแต่ขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างแท้จริงคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของญี่ปุ่นจีนและเยอรมนีเกี่ยวกับปัญหาเกาหลีเหนือโดยการสนทนาทางโทรศัพท์นาน30นาทีกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาในญี่ปุ่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลเปียงยางไม่ให้มีพฤติกรรมยั่วยุใดๆเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าทั้งญี่ปุ่นกับสหรัฐเห็นพ้องกันว่าเราจะต้องเรียกร้องอย่างแข็งขันต่อเกาหลีเหนือให้แสดงความอดกลั้นในขณะที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐก็จะต้องคงความระแวดระวังในระดับสูงและสามารถตอบโต้อย่างหนักแน่นด้วยผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าตนกับประธานาธิบดีทรัมป์เห็นพ้องว่าผู้ที่ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับเกาหลีเหนือนั้นคือจีนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเกี่ยวกับปัญหาเกาหลีเหนือเช่นกันและประธานาธิบดีของจีนก็แสดงความหวังว่าทุกฝ่ายควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วในคาบสมุทรเกาหลีเลวร้ายลงขณะนี้มีการคาดการณ์ในกรุงวอชิงตันและในกรุงปักกิ่งว่าจีนกำลังขู่ที่จะตัดการส่งน้ำมันดิบให้กับเกาหลีเหนือหากเปียงยางเดินหน้าทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกแต่สำหรับรัฐบาลกรุงเปียงยางเองนั้นบทความของหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการของพรรคคนงานเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ขู่ว่ากองกำลังปฏิวัติของเกาหลีเหนือมีความพร้อมรบและพร้อมที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐจากการโจมตีด้วยจรวดเพียงลูกเดียวครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จากประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับมาต่อกันที่เรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกันบ้างโฆ ฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนั้นจะไม่ถูกปิดการดำเนินงานในปลายสัปดาห์นี้สืบเนื่องจากอุปสรรคในการหาหรือด้านงบประมาณแผนงบประมาณฉบับที่รัฐบาลสหรัฐใช้อยู่ในปัจจุบันจะหมดอายุลงในช่วงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่28เมษายนตามเวลาในสหรัฐนะครับนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลและรัฐสภานั้นมีเวลาอีกไม่กี่วันในการหารือทางออกเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐบาลที่จะใช้ไปจนถึงเดือนกันยายนโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มี2ประเด็นที่ต้องการให้รวมอยู่ในงบประมาณฉบับนี้1คือเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและ2คือการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารนะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อ3เดือนก่อนจำนวนคนลักลอบเข้าเมืองได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โฆษกชอนสไปเซอร์ยืนยันว่าการสร้างกำแพงนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์ว่ากำแพงคือสิ่งสำคัญในการยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเข้าประเทศหากไม่มีการสร้างกำแพงปัญหายาเสพติดก็จะไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยกล่าวไว้ว่าจะให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนะครับทางผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเกี่ยวกับงบประมาณนั้นจะสามารถบรรลุผลได้ในอีก5เดือนข้างหน้าหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยินยอมยกเลิกการของบประมาณเพื่อสร้างกำแพงดังกล่าวครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อลูกจ้างหลายร้อยคนของศูนย์วิจัยและศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลซีเรียในกรุงดามัสกัสซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นศูนย์พัฒนาอาวุธเคมีแบบเดียวกับที่รัฐบาลซีเรียใช้ในการโจมตีประชาชนหลายครั้งในสงครามกลางเมืองของซีเรียช่วงหลายปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษที่ว่านี้ในวันจันทร์โดยมุ่งเป้าไปที่พนักงานของศูนย์วิจัยดังกล่าวซึ่งก็รวมถึงการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐของพนักงาน271คนและห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกรรมกับศูนย์แห่งนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนุชินกล่าวว่ามาตรการลงโทษครั้งนี้มีเป้าหมายไปที่ศูนย์วิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาอาวุธเคมีของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดขณะที่เว็บไซต์ globalsecurity.org กล่าวหาว่าการวิจัยอาวุธเคมีที่ศูนย์แห่งนั้นได้รับเงินสนับสนุนแบบลับจากรัสเซียมาตรการลงโทษครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีที่จังหวัดอิดลิบของซีเรียเมื่อวันที่4เมษายนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87คนและล้มป่วยอีกกว่า300คนและก็ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสั่งการให้ใช้จรวดขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในซีเรียเป็นการตอบโต้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น216จุดปิดที่ 2,764 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 5,984 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 2,374 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,277ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท34สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวช่วยกันร่างแผนลดอัตราภาษีสำหรับบริษัทในอเมริกาให้เหลือร้อยละ15นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าผู้นำสหรัฐมีคำสั่งนี้ที่การประชุมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดเส้นตายว่าร่างนโยบายภาษีนี้ต้องเสร็จก่อนวันพุธสัปดาห์นี้ครับ The Wall Street Journal รายงานว่าการตัดสินใจเร่งให้เกิดการลดภาษีนี้แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐให้ความสำคัญเรื่องงบประมาณขาดดุลน้อยกว่าการลดค่าใช้จ่าย จากภาษีนะครับรัฐมนตรีคลังสตีเวนมนูชินและที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินายแกรี่โคนมีกำหนดหารือกันเรื่องร่างนโยบายภาษีในวันอังคารร่วมกันกับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภามิตช์แมคคอเนลและประธานสภาผู้แทนราษฎรสสพอลไรอันพร้อมกับนักการเมืองคนสำคัญอื่นๆนะครับและจีนเสนอต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้พิจารณาปรับกฎเพื่อลดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอย่างไม่เหมาะสมโดยประเทศต่างๆนะครับในข้อเสนอที่ WTO เปิดเผยในวันจันทร์จีนกล่าวว่าประเทศต่างๆใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดบ่อยขึ้นและร้องเรียนเรื่องการทุ่มตลาดหรือแอนตี้ดัมปิ้งว่าถูกใช้ในทางที่ผิดบ่อยครั้งและบิดเบือนการค้าระหว่างประเทศนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าข้อเสนอ5หน้าของจีนนั้นไม่น่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอใน WTO และอาจถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากสหรัฐหากพิจารณาถึงคำวิจารณ์เรื่องการค้าของจีนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันนะครับกับกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้แต่งตั้งเฮเธอร์นาเวิร์ดนักข่าวของช่อง Fox News ให้เป็นโฆษกหญิงประจำกระทรวงนะครับเธอเป็นหนึ่งในผู้จัดรายการ Fox and Friends ก่อนหน้านี้และเคยเป็นนักข่าวช่อง ABC ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับทนายของนายแพทย์เชื้อสายเอเชียที่ถูกลากออกจากเครื่องบินโดยสายการบิน United Airlines กล่าวว่าเขาจะเป็นทนายให้กับสตรีคนหนึ่งที่กลายเป็นข่าวร้อนข่าวใหม่เรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้าสายการบินนะครับนายโทมัสเดเมทริโอกล่าวว่าลูกความคนล่าสุดนี้คือสตรีลูกค้าอเมริกันแอร์ไลน์ที่อยู่ในคลิปซึ่งถูกแชร์อย่างแพร่หลายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคลิปที่ถูกโพสต์ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์แสดงภาพสตรีคนดังกล่าวร้องไห้ขณะอุ้มลูกบริเวณที่ผู้โดยสารกำลังเดินขึ้นบนเครื่องจากนครซานฟรานซิสโกไปที่นครดัลลัสนะครับเหตุการณ์นี้ที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอถูกดึงรถเข็นออกจากมือโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องสร้างความไม่พอใจรอบใหม่แก่ผู้บริโภคนะครับทนายโทมัสเดเมทริโอให้สัมภาษณ์กับช่อง CNBC ของสหรัฐว่าเรื่องราวของเธอมีน้ำหนักตรึงใจและภาพวิดีโอที่ถูกเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นภาพชัดว่าเกิดปัญหาในธุรกิจสายการบินในวงกว้างนะครับ American Airlines ได้สั่งพักงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องคนดังกล่าวและบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดในเดือนนี้เช่นกันนะครับทนายโทมัสเดเมทริโอได้นายแพทย์เดวิดดาวเป็นลูกความหลังจากที่เขาถูกดึงตัวออกจากที่นั่งและโดนลากออกจากเครื่องบินสายการบิน United Airlines เนื่องจากไม่สละที่นั่งซึ่งสายการบินปล่อยให้มีการจองเกินอัตราในเที่ยวบินดังกล่าวครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผลสำรวจโดยบริษัทโทรคมนาคมคอมแคสต์ของสหรัฐชี้ว่าผู้ให้เช่าห้องพักในอเมริกาส่วนใหญ่เห็นว่าบริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญมากกว่าเครื่องซักผ้าพร้อมใช้ในห้องพักของผู้เช่านะครับกล่าวคือร้อยละ34ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ปล่อยห้องเช่า205รายเห็นว่า Wi-Fi นั้นสำคัญที่สุดเทียบกับร้อยละ13ที่ให้ความสำคัญเรื่องเครื่องซักผ้าในห้องพักอันดับ1ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกข่าวหนึ่งนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในวันจันทร์ด้วยการเข้าร่วมในการเสวนาที่ University of Chicagoและได้กล่าวกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในนครชิคาโกเข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมในชุมชนของพวกเขาเหมือนที่ตนเคยเป็นมาแล้วก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้ร่วมเสวนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษานะครับโดยบอกว่า ตนหวังว่าจะช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ๆเพื่อให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาของโลกในยุคต่อไปซึ่งรวมถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านรายได้และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอดีตประธานาธิบดีโอบามาปลีกตัวออกจากสาธารณชนไปตั้งแต่หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยฟังรายงานวันนี้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ไปต่อกันที่อินเดียนะครับเสียงสัญญาณของรถหวอในอินเดียนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเตือนถึงเหตุฉุกเฉินเท่านั้นเพราะยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและอภิสิทธิ์ในสังคมซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกำลังต้องการกำจัดค่านิยมดังกล่าวไปจากอินเดียยุคใหม่ผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับอินเดียกำลังพยายามลดการยึดติดกับค่านิยมเรื่องการเป็นบุคคลสำคัญหรือ VIP และหนึ่งในความพยายามนี้คือการประกาศเลิกใช้หัวสีแดงบนหลังคารถซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิพิเศษนะครับเมื่อตำรวจจราจรเห็นรถที่มีหัวแดงแล่นผ่านในอินเดียพวกเขาจะรีบเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดทางให้แล่นผ่านบางครั้งรถพยาบาลยังต้องหยุดรอบุคคล VIP เหล่านี้นะครับแต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศว่าชาวอินเดียทุกคนคือบุคคล VIP และห้ามใช้หัวสีแดงอีกต่อไปตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปพาหนะที่ทำหน้าที่ฉุกเฉินเท่านั้นเช่นรถดับเพลิงและรถพยาบาลจะสามารถใช้หัวได้และจะเป็นหัวสีน้ำเงินแทนนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลต่อเนื่องมาหลังจากที่ศาลสูงสุดของอินเดียกล่าวว่าการใช้หัวสีแดงอย่างแพร่หลายสะท้อนถึงระบบเจ้านายจากยุคที่อังกฤษปกครองอินเดียซึ่งขัดกับสังคมที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในยุคปัจจุบันคดีดังกล่าวตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้หัวติดรถยนต์นะครับนายกรัฐมนตรีโมดีตอกย้ำผ่านทวิตเตอร์ว่าหัวเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของสังคมอินเดียยุคใหม่และประชาชนหลายคนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเจอรถติดและต้องรอพาหนะของบุคคล VIP แล่นผ่านหนึ่งในผู้ที่ขับข้องใจเหล่านั้นคือรัตนาเดฮาไรเธอตั้งคำถามว่าเหตุใดชนชั้นหนึ่งจึงอยู่สูงกว่าคนอื่นและเรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกสงสัยถึงความเท่าเทียมกันในสังคมครับ
Why should one class of people be above others or made to feel that they are more equal than us?
แม้ว่าผู้นำประเทศกำลังเร่งมือลบค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการอยู่เหนือผู้อื่นแต่ประชาชนก็ยังเห็นว่าการเลิกใช้หัวสีแดงอย่างพร่ำเพรื่อนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
We haven't got rid of feudalism whileModern democracy has come. You know, entitlement, actually the whole concept is...
Neerja Chaudhry, นักวิเคราะห์การเมืองที่กรุงนิวเดลีกล่าวว่าอินเดียยังไม่ได้กำจัดระบบศักดินาให้หมดไปขณะที่สังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยสมัยใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเธอเห็นว่าที่ผ่านมาความรู้สึกของคนชั้นสูงที่ว่าพวกตนเกิดมาพร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งต่างๆเป็นพิเศษนั้นอย่างรากลึกมากขึ้นมากกว่าที่จะจืดจางไปตามกาลเวลาเธอยังคงจำได้ว่ามีนักการเมืองหนุ่มคนหนึ่งที่บอกว่าความน่าตื่นเต้นจากการได้เข้าร่วมรัฐบาลคือรถของเขาจะได้ติดหัวสีแดงหรือที่เรียกในอินเดียว่าราอัลบัตตินะครับนั่นหมายความว่าหัวแดงคือเครื่องแสดงอำนาจและนำมาซึ่งความสนใจและการยอมรับคนเหล่านี้คือผู้ที่สามารถแซงคิวได้ตัดหน้าผู้อื่นได้โดยเฉพาะบนท้องถนนที่คนอื่นเจอปัญหารถติดอย่างสาหัสรวมถึงได้สิทธิพิเศษจากสายการบินได้อยู่บ้านหรูหรากลางเมืองและได้คนอารักขาไปช่วยดูแลคู่สมรสขณะที่เดินช้อปปิ้งด้วยเห ตุการณ์หนึ่งที่กระทบใจคนจำนวนมากเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวินดราไก่กวัดทำร้ายพนักงานสายการบินแอร์อินเดียวัย62ปีและใช้รองเท้าตีพนักงานผู้นั้นอีก20กว่าครั้งต้นเหตุของการบันดาลโทสะครั้งนี้คือนักการเมืองผู้นี้ไม่ได้ที่นั่งชั้นธุรกิจบนเครื่องบินที่มีแต่ที่นั่งชั้นประหยัดนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าจะมีการปฏิรูปการใช้หวอหนังสือพิมพ์ The Times of India เขียนบทบรรณาธิการที่บอกว่าบุคคลในรัฐบาลไม่ได้เป็นคนที่เหนือกว่าผู้อื่นและต้องรู้จักการเข้าคิวถือกระเป๋าด้วยตนเองไม่อาละวาดตามท้องถนนและอย่าทำร้ายพนักงานสายการบิน The Times of India เขียนเตือน VIP เหล่านี้ว่าอย่าทำตัวเป็นเจ้านายกับคนที่พวกคุณถูกจ้างมาให้รับใช้พวกเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขอหนังในสหรัฐอาจจะรู้สึกค่อนข้างเหงานะครับเพราะไม่มีตัวเลือกใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้พิจารณาทำให้รายชื่อภาพยนตร์5อันดับแรกนั้นยังคงเดิมๆมีแต่สลับตำแหน่งบ้างเท่านั้นเองและแอนิเมชันเรื่อง Smurfs The Lost Village เกี่ยวกับการผจญภัยออกตามหาหมู่บ้านลับของเหล่า Smurf กลางป่าใหญ่ก็เลื่อนอันดับจาก4ลงเป็นที่5ครับ
I don't do well in the darkness. I have enough trouble in the daylight.
I didn't think Lost Village was going to be this hard to find.
Whatever you do, don't eat all your rations.
I just ate all my rations!
แต่ Going in Style หนังแนวดราม่าเรื่องเดียวใน5อันดับแรกของช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับชายวัยเกษียณ3คนผู้วางแผนปล้นธนาคารเพื่อแก้แค้นการที่กองเงินบำนาญของตนถูกโกงไปดีตัวขึ้นจาก5ไปยืนอยู่ตรงที่4แทน
Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund.
These banks practically destroyed this country and nothing ever happened to them.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back. Yeah.
ส่วนที่ยังฆ่าไม่ตายและขายไม่ขาดแม้จะเข้ามาพิสูจน์ความงามและหัวใจกับความดีที่ซ่อนอยู่หลังโฉมหน้าอันอัปลักษณ์น่ากลัวได้นานถึง6สัปดาห์แล้วก็คือ Beauty and the Beast ซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ได้เป็นที่3ครับ
Find it in your mind's eye and feel it in your heart.
No!
Don't be afraid.
และตรงอันดับ2ก็ยังคงครองความงองแงปนกับเสียงฮาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ The Boss Baby Animation อีกเรื่องในช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับเบบี้ผู้มีความเป็นบอสซึ่งถูกส่งตัวจากสำนักงานใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อช่วยปกป้องฐานะการเป็นที่รักของเด็กทารกไว้ไม่ให้ถูกพรากไปโดยลูกสุนัขครับ
Look, the kids are finally getting along.
That's nice.
If I don't succeed with this mission, I will live here forever with you.
Okay, I will help you, but just to get rid of you.
Deal.
Here comes the choo-choo train.
แต่จุดน่าสังเกตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่ว่า The Fate of the Furious หรือ Fast 8จะยังคงอันดับ1ไว้ได้หรือไม่เพราะคำตอบก็คือยังคงทำได้เหมือนเดิมครับ
All right, team, listen up. This crew is about family. But the game has changed now.
Dominic Toretto just went rogue.
You're gonna turn your back on family?
อย่างไรก็ตามชะตากรรมที่ The Fate of the Furious ต้องประสบอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2นั้นก็คือยอดรายได้ลดต่ำลงถึง 61% เมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์แรกและทำเงินได้เพิ่มขึ้นเพียง38ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ก ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington